Татарстан хөкүмәте йортында республиканың янгын сүндерү коткару спорты буенча җыелма командасын тәбрикләү чарасы узды. Чарада Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Искәртик, җыелма команда янгын сүндерү коткару спорты буенча Россиянең кышкы чемпионатында җиңү яулады. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, җиңүләр бөтен команданың һәм тренерларның планлы максатчан эше нәтиҗәсе ул. Рөстәм Миңнехановның коткаручылар белән рәсми булмаган сөйләшүе дә булды. Команда әгъзалары Рөстәм Миңнехановны киләсе сайлауларда үз кандидатурасын куюын сорады. Татарстан президенты Россия лидерлары бүген Россия идарәчеләр конкурсы финалистлары белән дә очрашты. Рөстәм Миңнеханов Татарстан вәкилләрен Россия лидерлары конкурсының суперфиналына эләгү белән котлады. Президент ассызыклаганча, ел саен конкурс кысаларында Татарстан вәкилләре югары профессиональлек дәрәҗәсен күрсәтәләр. Һәм югары нәтиҗәләргә ирешәләр. Безнең республикада шулай ук президентның кадрлар резервы системасы бар. Без ел саен 20 кешене сайлыйбыз. Аларны республиканың югары җитәкчелеге арасыннан остазлар озата бара дип сөйләде ул. Татарстан президенты билгеләп үткәнчә, республика финалистларга киләчәктә белем алуда һәм һөнәри үсештә ярдәм итәчәк. Конкурста үзегезне күрсәтүегез беренче адым. Сезгә киләчәктә кирәк булачак максимум компетенцияләр алырга кирәк. Россия лидерлары конкурсының суперфиналы коронавирус инфекциясе таралуга бәйле вәзгыят тотрыкланганча күчерелеп тора. Суперфиналда бөтен Россиядән 300-гә якын кеше катнашачак. Аның нәтиҗәләре буенча 100 җиңүче билгеләнәчәк. Республика мәктәпләрендә дистанцион укуларның ничек оештырылуын тикшерү өчен Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Казанның 131-нче лицейында булды. Мәктәпләрдә Яндекс һәм Саклык банкының онлайн платформаларында уку-укту тестлары башланды. Мондый укыту формасы бер үк вакытта 100 укучы өчен онлайн дәресләр алып барырга мөмкинлек бирә. Президент геометрия һәм инглиз теле дәресләрендә булды һәм укучыларны сәламләде. Рөстәм Миңнеханов фикеренчә, укытуның яңа форматына вакытлыча күчеп тору белем бирү сыйфатында чагылырга тиеш түгел. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы алдына 1 апрельгә кадәр әлеге системаны эшләп бетерү бурычы куелды. Казан Кремле Дәүләт тарих, архитектура һәм сәнгат музей тыюлыгының манеж күргәзмәләр залында Татарстан Республикасы тарихи һәм мәдәният һәйкәлләрен торгызу фондының 10 еллыгына багышланган күргәзмә ачылды. Чарада Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов, Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев катнашты. Хәзерге вакытта Яңарыш фонды тарафыннан Казан Изге Ана иконасы соборын торгызу эшләре алып барыла. Рөстәм Миңнеханов сүзләренә караганда, күп кенә мәсьәләләр буенча Татарстанның Россиядә уникаль тәҗрибәсе белгечлекләре бар. Болар барысы да фәнни нигездә башкарыла. Горурланырлык нәрсәләребез бар. Бүген күп кенә илләр ниндидер тарихи вакыйгалар һәм һәйкәлләр эзли. Безгә эзләргә кирәкми. Бүген Яңарыш фонды киләчәккә эшли. Бу яңа типтагы мәктәпләр полилингваль белем бирү комплекслары булдыру. Чөнки балалар тулай алганда кеше капиталы. Безнең иң зур байлыгыбыз, диде Рөстәм Миңнеханов. Татарстан министрлар кабинетында видеоконференция режимында узган брифинг коронавирусны кисәтү эшләренә багышланды. Бу турыда Татарстан Республикасы президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова сөйләде.
Республикада вазгыять контрольдә тотыла, оператив җавап бирү өчен барлык кирәкле структуралар булдырылган, эш президентның шәхси контролендә тора. Бөтен чаралар республика халкының иминлеген һәм сәламәтлеген саклауын тәэмин итүгә юнәлдергән. Шуңа бәйле рәвештә сез беләсез инде кертелгән чикләүләр, аерым алганда инде ул чит илдән һәрбер кайткан кешегә мәҗбүри 2 атналык карантин. Коллеглар, игътибар итәбез, Россия Федерациясе хөкүмәтенең 66-нчы карары белән коронавирус йогышы кешеләр өчен куркыныч тудыручы авырулар исемлегенә кертелгән. Димәк, карантиннан качу кешеләрнең сәламәтлеген куркыныч астына кую бу кешене җаваплылыкка тартачаклар. Бүген республикада эшли торган төп максат ул инде безнең кешеләрнең иминлеген һәм сәламәтлеген саклауны тәэмин итү. Карантиндагы барлык кешеләргә дә больничный бирәләчәк инде. Бу уңайдан Россия Федерациясе хөкүмәтенең карары чыкты. Соңгы көннәрдә республиканың сәламәтлек саклау министрлыгы һәм Роспотребнадзорның Татарстан буенча кайнар линияләре икеләнеш артты. Бу инде безнең кешеләрнең үз һәм бүтән кешенең сәламәтлеккә сак карашы турында әйтә. Моның өчен инде без бик рәхмәтле. Штаб тарафыннан тагын бер күп каналлы телефон эшләп җибәрде. Аның номеры 8-800-222-5900. Анда иртәнге 8-нче яртыдан алып, кичке 8-гә кадәр көн саен шалтыратуларны кабул итәргә әзерләр.
Татарстаннан булган Федерация Советы агзасы Олег Морозов Россия Конституциясына кертелгән ватанпәрвәрлек, суверенитетны яклауга һәм сугыштан башка яшәү хокукына кагылышлы төзәтмәләрнең әһәмиятен һәм актуальлыгын билгеләп үтте. Яңартылган Конституция илнең хокукый һәм территориаль суверенитетын ныгыта. Олег Морозов фикренчә, бу чит илләрнең Россия суверенитетын какшату өчен төрле чаралар күргән соңгы еллардагы вакыйгаларга җавап. Мондый инструментлар арасында ул санкцияләрне яки чит ил агентларын финанслауны атады. Көнбатыш дөньясы белән безнең мөнәсәбәтләр тарихы безнең территориаль бөтенлегебезгә төгәллек кертүне таләп итте. Без үз суверенитетыбызны икътисади, сәяси һәм хәрби чаралар белән яклыйбыз һәм яклаячакбыз дип өстәде Федерация Советы агзасы.